Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gjenklang.
Nå er det 12 år siden vi var på disse kanter sist. Og i denne tiden har vi spilt teater overalt. Og fattig og rik og ung og gamle. Men her er det ikke lett å få tak i folk. Vi har hørt at det er sorg her i landet. Prinsessen og dronningen ble borte på selveste julekvelden. Og kongen har forbannet julestjernen. Fy for all ulykke. Har dere hilst på Sonja, forresten? Er ikke det en kjekk jente, kanskje? Mm? Hoppla!
Like sikkert som at tider skal komme, og tider skal henrulle, fortellingen om Sonja og om hennes reise for å finne julestjernen en av våre sterkeste felles juletradisjoner. Teaterstykket Reisen til julestjernen hadde urpremiere på Nationaltheatret julen 1924 og blir beskrevet som sjelen til teatret. Da stykket kom på film for første gang i 1976, så var det med et rekordbudsjett og med et stjernespekket norsk skuespillerlag. For den unge Hanne Krog var det like naturlig å ta rollen som Sonja, som at slekt følger slekters gang. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig, og dette nå siste episode før jul, og da det ekstra stas å ønske velkommen til en av Norges beste historieformidlere, Hanne Krog. Velkommen til oss.
Tusen takk skal du ha.
Hva din første erindring av Reisen til julestjernen?
Reisen til julestjernen, den har på en måte fulgt familien min i så uendelig mange år. Det begynte egentlig med, ja, den ble skrevet det året pappaen min ble født.
Ja.
Og da min far var liten, bare 5-6 år, så min farmor, jeg har jo snakket om henne i andre sammenhenger og vært på Hvem tror du at du er også om farmoren min. Det var den gangen jeg trodde jeg skulle få reise til New York eller til Nord-Norge i hvert fall, og ble sendt to turer til Blakstad psykiatriske i stedet for.
Ja.
For hun var en, ja, hun ville ha vært virkelig en riktig dame for disse tider. Hun var svært utagerende og svært få hemninger, og hun var en stor kunstner egentlig også. Hun kom vel til jorden litt for tidlig, tror jeg. De var ikke helt klar for sånne som henne.
Nei.
Så hun ble plassert der og ble fratatt barna sine.
Hvordan preget det din far?
Nei, altså det må jo ha preget han i aller høyeste grad, for han var jo bare 5-6 år da han kom på guttehjem, og var der i mange år, og så kom han på noe som heter Weissnusse. Det har jo funnet seg her i Stavanger også, men i Oslo så var det på den tiden en slags eliteskole for guttehjemsbarn da, fra Oslo Akershus. Mm. Og så etter det så hadde han noen år i frihet, for å si det sånn, bare noen få. Han var fremdeles bare tenåring, og så ble han tatt for motstandsarbeid og plassert på Grini. Mm. Så det var nesten som han vokste opp et liv i fengsel. Men i alle fall, min farmor, som da var en svært sterk og initiativrik dame. Hun sørget I hvert fall for at disse guttene på Vøyen guttehjem, de fikk billetter til reisen til Julestjernen. Og de fikk lov å komme dit. Og jeg har så ofte, jeg så dem for meg liksom etter hvert, så jeg begynte å tenke på det som jeg ble eldre. Tenk deg når de satt der, og du vet, I den teaterutgaven av Julestjernen, så har jo hun vokst opp under veldig, veldig tøffe kår, ikke så godt ivaretatt som hun I filmen. Og de gutta kunne sitte der og se at, jo, hun en av oss. Og det mulig. Det finnes håp. Det finnes godhet. Så viktig det må ha vært. Og det tror jeg må ha vært bakgrunnen for at pappa, da vi bodde på Lambertseter da jeg var liten, og det var den fineste dagen I året for meg, da var det blitt kaldt, og så kommer pappa og sier at, Hanne, nå skal du ta på seg de aller fineste klærne dine, den fineste kjolen, for nå skal vi ta trikken til byen, og nå skal vi på teater. Og så gikk vi med trikken da, og da gikk vi forbi Sten og Strøm, som var det store magasinet I Oslo, og det var det eneste stedet hvor de hadde sånn anført levende nisser I vinduet. Åh, vindusutstillingen til jul på Sten og Strøm, det var det største. Så gikk vi forbi der, og så gikk vi videre opp Karl Johan, og endte på Nationaltheatret, og jeg kom inn dit og så den store lyskronen I den store salen, og bare forsvant inn I eventyret, så det var egentlig mitt aller første møte med store sceneoppsetninger.
Ja.
Så det var, ja, det var den viktigste dagen I hele min barndom, var hver gang vi skulle gå og se Reisen til Julestjernen.
Husker du noe av selve forestillingen?
Jeg husker bare det storslagende, tror jeg. Mm. Og så husker jeg veldig godt, den tiden så var det jo en sånn stige ned fra stjernen da, hvor selve Jesusbarnet kom ned med stjerne, det tror jeg de har fjernet.
Ja.
I hvert fall det med at Jesusbarnet kommer ned. Men det var veldig stort.
Ja.
Akkurat da var det veldig, veldig stort. For det var jo bare et lite barn som kom ned med det også. Men det var helst dette at dette med Sonja og det oser jo godhet av den forestillingen. Og det at godhet vinner, ja, det bør jo alle eventyr egentlig handle om.
Kan du huske at du tenkte på Sonja og godhet I barndommen I andre settinger?
Jeg vet ikke om det var Sonja eller om det var Pollyanna jeg lot meg prege av. Men jeg var nok en veldig sånn jente som lekte å være glad leken og prøvde å se det positive ting.
Ja.
Det var noe sånn livet mitt var. Jeg har sagt det litt sånn, litt halvveis på spøk når folk har spurt meg. Jeg var lykkelig som liten, så jeg har sagt at ja, jeg var usedvanlig lykkelig, for det var egentlig den eneste rollen som var ledig. Foreldrene mine ble jo skilt da jeg var liten jente, og vi, ja, det var kaotisk til tider. Jeg hadde jo også en farmor som flyttet inn hos oss, som tok stor plass og var svært intens. Så ja, jeg vet ikke, det kan ha vært Sonja som preget meg på det. Det er vanskelig å si når man skal se tilbake til sin egen barn om hva som bakgrunnen for ting.
Du startet jo veldig, veldig tidlig, og fra du har dine første sceneopptredener til du selv har rollen som Sonja, så går du ikke mange år, men du klarer jo å leve et liv inni det.
ja, så jeg har alltid vært veldig opptatt av å ta livet mitt I bruk, da jeg var alltid veldig, veldig aktiv. Men jeg spilte jo I min første plott da jeg var 14, og så vant jeg Grand Prix første gang da jeg var 15, og representerte Norge I Dublin da med lykken her. Jeg vant faktisk året etter også. Men det gikk jo bare, det rart altså, hvor kort 5 år nå I min alder nå,
mm.
men den gangen så var det vel ja, 4,5 år fra jeg vant Grand Prix til jeg ble spurt om å komme på audition til på Reisen til Julestjernen, og det var veldig, veldig lang år, for innimellom der hadde jeg jo tatt ferdig videregående og flyttet hjemmefra, og det var veldig, veldig innholdsrike år da. Og da, etter videregående, for jeg hadde jo aldri egentlig tenkt at jeg skulle bli noe annet enn skuespiller.
Ja, det var den store drømmen.
Det var ikke engang en drøm, det var bare det jeg hadde tenkt å gjøre. For jeg har sjelden drømt om ting, jeg har bare gjort ting. Ja, det stor forskjell på meg.
Ja, og det kanskje derfor du sitter der og jeg sitter her.
Ja, du må liksom få det til å skje da.
Ja.
Men I hvert fall da var jeg, du vet at man hører veldig mange historier om jenter som blir, spesielt jenter, og gutter også sikkert, som blir kjent alt for tidlig, og som ender opp med å gå inn I en depresjon. For det umenneskelig tøft å miste sin anonymitet før man har funnet sin egen identitet. Altså, å ikke kjenne seg selv ennå, men alle andre kjenner deg, på en måte.
Ja.
Og det veldig lett å gå inn I at du går inn I en rolle som blir tildelt deg, og du begynner å seife I forhold til det å bare gå ut og gjøre alt uten konsekvenser. For ting får så tidlig konsekvenser. Og jeg fikk det i tredje gym. Og mine to beste veninner søkte begge teaterskolen. Og min dramalærer, hun sa, jeg skal lese med deg hver dag. Du må søke. Du må søke. Og så gjorde jeg ikke det.
Du gjorde det ikke fordi du var, da var du så langt nede? Eller ja. Fordi du ikke tørde? Det?
Nei, jeg ikke så feig av meg, men jeg orket ikke tanken på å skulle gjøre noe som var så viktig for meg, tror jeg.
Ja.
For det var bare det jeg ville, og ja. Dermed så lot jeg det være. Jeg fant akkurat, jeg har nettopp flyttet nå, og da fant jeg gamle papirer, og da står det søknad om opptak til teaterskolen. Og så hadde jeg begynt å skrive på det brevet, og så hadde jeg aldri sendt det. Det var veldig rart å se det, jeg fikk en liten klump i halsen da. Men i hvert fall, begge mine beste veninner kom inn, det var 4 jenter som kom inn det året. Og da tenkte jeg, hva gjorde jeg nå? Der gikk livet mitt. Man tror man har så dårlig tid når man ung, vet du. Og da var jeg 19 år, og så begynte jeg på litteraturstudier, og så jobbet jeg ved siden av på et veldig kaldt, lite kontor alene på Grünerløkka. Den gangen Grünerløkka var Grünerløkka. Det var kaldt, og det var ikke så gentrifisert som det har blitt etter hvert. Mm. Det var virkelig, det var masse lyder og masse lukter og masse farver og veldig, ja, jeg synes Grünerløkka på den tiden virkelig var spennende, og de snakket fremdeles sånn ordentlig Oslo-språk som du nesten ikke, du finner ikke den Oslo-tonen i Oslo lenger.
Nei.
Den der litt røffe, skånseløse, som folk kanskje i den tiden tok som arroganse, men som egentlig bare er litt sånn New Yorkers, ganske frekk i kanten, men egentlig med mye varme, som oser skjelte litt på en sånn rar måte. Og det var veldig Grünerløkka for meg. Men så skulle jeg da reise hjem til Haugesund, familien min bodde i Haugesund da. Jeg skulle reise dit hjem på juleferie, bare noen timer etter at jeg skulle gå fra kontoret. Og jeg hadde jo ikke noe telefon selv på den ettromsleiligheten som jeg bodde i. Jeg hadde jo ikke råd til det. Jeg hadde jo sluttet å synge og sluttet med alle sånne ting, for det sluttet jeg med i mange år. Og så like før jeg skulle gå ut fra kontoret, så ringer telefonen der da. Og så er det en stemme som sier god dag. Dette er fra norsk film. Kunne du tenke deg å komme og prøve filmet til rollen som Sonja i Reisen til julestjernen? Og det var som om den stjernen bare dalte inn i det kontoret. Det ble selv sånn magnesium-hvitt lys som bare dalte ned til meg. Og jeg synes på en måte at det var helt riktig, for julestjernen hadde jo fulgt meg i så mange år. Og så dagen etter allerede, tror jeg, så skulle jeg ut og prøve filmet da.
Da må jeg jo også bare spørre, for da er du litt langt nede og har sagt nei til mye musikk og ja. Ser på veninnene som gjør teaterhøyskolen. Og ja. Så, men da finner du gleden en gang i Reisen til julestjernen.
Ja, altså det var en stor, og jeg er ikke, sånn som jeg er ikke så god på det med lykke egentlig, men nei. Da vet jeg at jeg hadde helt sånn tindrende lykke inni meg.
Prikk i kroppen.
Ja, det var bare som et lys som bare fylte hele meg. Mm. Jeg, allerede dagen etter, så skulle jeg ut på audition. Og det var sånn fantastisk dag. Jeg husker søsteren min, ja, da vi flyttet til Haugesund etter å ha bodd i Oslo i mange år, så sa vi alltid når det var sånn iskald vinterdag, vet du, når det er ikke en sky på himmelen, og da er det ekstra kaldt, og det bare, alt bare gnistrer på alle kanter, og alle sølepyttene har fått sånn islag, og når du går på dem, så er det sånn helt spesiell lyd, når de helt sånn gjennomfrossende sølepyttene, sånn. Og sånn var det, jeg tok trikken ut til Jar, og mange år før, da jeg var liten, så hadde jeg lest Mette Marit går til filmen. Det var alle mulige sånne Mette Marit bøker. Ja. Og da beskriver det den trikketuren ut i Jar, som hun er med. Jeg tenkte, nå er det jeg som er her! Og det var bare så stort. Og så gikk jeg av der da på Jar, og bort til filmstudio, og gjennom de store portene på norsk film. Og jeg kjente virkelig at nå, Hanne, nå går du inn i eventyret. For det aller mest spennende, er jo alltid begynnelsen. Altså det er når alle illusionene er der, og alt håpet er der, og alt bare stråler av nå starter det, nå starter alt. Og det kjente jeg da. Og jeg, den dag i dag, når jeg kjører forbi filmstudio, tidligere altså det som heter Filmparken, tror jeg det heter i dag, den dag i dag når jeg kjører forbi der, så kan jeg kjenne, sånn sier det inn i kroppen min da. Og jeg prøver filmet i den scenen hvor Sonja faller ned i snøen, vet du,
ja.
Og sier at kjære julestjerne, skinn for oss. Skinn for alle mennesker og gjør dem glad igjen, er ikke det? Skinn for meg, ja. Jeg får ikke si en historie om det, men den kommer litt senere da vi tar akkurat den scenen. Den var ganske morsom.
Men jeg må spørre, for Reisen til julestjernen på dette tidspunktet er jo en svær produksjon, og det er jo det største budsjettet en norsk film har hatt på dette tidspunktet. Og når du blir kalt inn på intervju, da er jeg litt sånn spent på hvem er i det rommet?
Det er Odd Ven, og så var det Hans Nord, som var liksom stjernefotografen på den tiden. Og så var det Ola Solum, først og fremst, regissøren Ola Solum. Som jo var en av våre store filmregissører, og som dessverre forlot oss alt for tidlig i 50-årene. Han gikk jo fra Julestjernen, så var det vel neste filmen han lagde, var Orions belte. Og han var en helt vidunderlig mann å kunne forholde seg til, for han ga så trygghet. Selv om han sa til meg at Hanne, etter hvert da det var klart at jeg fikk rollen da, Hanne, jeg vet ikke om jeg tror på henne. Hun er liksom for god til at jeg kan tro på henne, så du må bare gi meg henne. Du må vise meg hvem hun er. Det var jo litt av en tillitserklæring.
Enormt.
Jeg var 19 år da jeg var til audition, og jeg rakk å bli akkurat 20 før vi startet. Jeg ser jo mye yngre ut da.
Hvis du hadde overtenket i en sånn situasjon, så hadde du klart å spille deg kanskje bort fra hele greia.
Jeg har overtenkt et helt liv. Det er derfor jeg skrev den teksten på Maria Menes sin sang på Hver gang vi møtes, vet ikke om du har fått med det som heter Alt du har.
Ja.
Alt som du er og var, har du fortsatt i deg. Men ikke tenk for mye. Hysj. Det var like mye til meg selv som til alle de andre. Jeg har nok en tendens til å overtenke, men det var en veldig vanskelig rolle å spille. Ja. Og det er ikke så lett for folk å forstå. For hun ser så... Det ser ut som det er så lett å spille sånne ting, og det er ofte sånn at det som ser lett ut er det vanskeligste.
Mm.
For det er lettere å legge på ting og gjøre sånne, og lage rare greier, eller sterke greier, eller overspille når du skal det og karikere. Det er mye lettere enn å måtte ta alt bort. For hvis ikke du tror på Sonjas renhet, og Sonjas oppriktige godhet, så faller hele stykket sammen. Det må være rent, så du må bare skrelle av og skrelle av, og skrelle av, og til slutt, og du skal jo i widescreen, så du må jo mene det inni øynene dine også. Du må virkelig være. Du må ikke spille, du må være. Og det krever enorm konsentrasjon, faktisk. Det å ikke, å ikke begynne å karikere.
Men når du da får en beskjed som tror ikke helt på henne.
Ja, nei, men du vet at dette var jo midt på 70-tallet.
Ja.
Dette var jo... da man begynte å stille spørsmål ved alt.
Ja.
Ikke sant? Og det var liksom en som viste seg å være prinsesse, og du ser jo det på filmen, at den er jo gått bort ifra mye av det som var i teaterversjonen. Blant annet så var det noe Ola ikke ville akseptere på teatret, så begynner de i det Sonja kommer tilbake. De begynner akkurat der. Så blir bare historien foran det fortalt, og da er det en setning som sier dronningen døde av sorg, ferdig med henne. Og det kunne ikke Ola akseptere. Det var for, hva skal man si, umenneskelig liksom. Mm. For han ville gjerne starte med at Gulltopp er med. Og hun som spilte Gulltopp var jo alldeles nydelig. Hun var 4 år gammel, Ingrid Larsen, jeg tror hun. Hun var bare et... rått talent for skuespill. Det var synd at hun ikke fortsatte med det. Jeg tror hun kunne bare fortsatt, for jeg tror hun hadde bare et sånt helt sånn unikt talent. Så han begynner med at Gulltopp er der, ikke sant? Og så i stedet for at dronningen dør, så blir hun forvandlet til den gamle konen. Jeg håper ikke dette er noen sånn spoiler nå, for folk som kanskje aldri har sett Julestjernen.
Det finnes jo knapt mennesker i Norge som ikke har sett denne filmen, så jeg tror ikke det er et problem.
Og så ble den nok litt mer sånn politisk korrekt med at hun blir ikke kidnappet av en røvebande hun treffer på et teaterfølge, ikke sant?
Ja.
Og det var jo viktig for meg, da jeg kom i gang. For det er jo veldig lett å spille når du spiller mot skuespillere av det formatet som var med på Julestjernen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Når vi leser om det, og vi snakker om det så mange år etterpå,
ja.
kan du på en måte huske om du kjente på disse tingene at dette her kom til å bli helt unikt?
Nei, jeg tror ikke du tenker sånn. Du kan ikke tro at liksom vi nå, nesten 50 år senere, skal sitte og snakke om dette. Altså, jeg hadde ikke sett for meg det. Når man 19-20 år, så ser man jo ikke lenger enn til neste år, og hvilken gud skal jeg treffe inn da? Men det klart at for meg så var det mer på en sånn indre plan. Jeg så ikke hva som skulle skje ytre sett. Jeg bare fikk lov å gå inn i et eventyr som jeg hadde egentlig vokst opp i.
Mm, så du følte deg trygge i at det var det? Kanskje?
Ja, jeg følte at det var meningen. Mm. Jeg følte at ja, det klart jeg skal være der. Det jo mitt eventyr.
Mm.
Fordi det hadde vært så vesentlig. Og vi var en veldig... Jeg hadde jo denne rare farmoren også som skrev eventyr selv. Altså hun var både forfatter og komponist og maler og gjorde alt mulig. Og fortalte eventyr hver eneste kveld. Så jeg var vokst opp veldig i en sånn eventyrverden med bare Kittelsen-bilder på veggene. Og jeg synes det var helt naturlig at jeg skulle få lov å gå inn i. Men når man så ung, så man jo aksen i universet.
Ja.
Så man synes liksom at det klart det. Jeg var bare glad, jeg.
Ja.
Og det var veldig deilig, for jeg hadde jo vært så forferdelig deprimert i en års tid.
Ja.
Jeg gikk jo faktisk til psykiater 2 ganger i uken da vi spilte inn Julestjernen.
Ja.
I begynnelsen der. For jeg var virkelig langt nede. Og det det nok ingen som tror når de ser meg spille det. Kanskje jeg skulle gått teaterskolen allikevel.
Ja, det skulle du nok. Men... denne rollelisten her, altså Knut Risan, Rolf Just Nilsen.
Ja,
altså.
Kan jeg snakke en egen kapittel om han, tror jeg.
Ja, hvordan var han da?
Helt fantastisk. For meg så han en av de største skuespillerne Norge har hatt.
Mm.
Hadde han vært engelskspråklig, så hadde han vært verdensstjerne. Mm. Han var, og en sånn varme, men han var typisk, hver gang jeg hører sanger om klovner, altså sånn som for eksempel Edvard Hoems vakre tekst til, som Herborg Krokvik sang, vet du, om, som egentlig den fra Tre nøtter fra Askepott til Askepott.
Ja.
Da-da-di-da-da-da-da-da. Og han skrev, «Het kjem klovnen som du ser, han gret og alle ler.» Dette med at klovnen alltid har alvor bak latteren, eller bak smilet sitt, det var Rolf Just Nilsen. Og det jo det som kjennetegner den store komedieskuespilleren i alle sammenhenger, det at I gleden så det alltid en slags sånn avgrunn av sorg som ligger bak, så det blir så veldig store dimensjoner i det. Og sånn var Rolf Just Nilsen for meg. Og jeg hadde en utrolig sterk opplevelse med han, for at vi hadde en kveld så var det da vi holdt på oppe i fjellene, vi måtte jo reise etter sne, for det var ikke sne i Oslo på den tiden.
Ja, det leste jeg at det var først trailerlast med snø inn på festningen, men det var heller ikke nok da dere måtte reise.
Ja, det var både på festningen og på Folkemuseet,
ja.
For det liksom de utescenene rundt slottet der. Og så måtte vi bare reise der hvor det var snø, og det var ikke snø i Norge det året. Jeg husker Ola Solum, han hadde jo brukt noe av Johan Halvorsen sin musikk, men så hadde han fått Egil Monn-Iversen til å skrive et ny filmmusikk i tillegg, og han falt på kne og sa, Johan Halvorsen, tilgi meg, men gi oss snø! Så det var et veldig stort problem. Hadde vi funnet noe oppe ved Tempelseter, jeg tror det er Eggedal eller hva det heter. Og da var liksom hele casten samlet inne på Rolf Just Nilsen sitt rom. Og jeg var en ung jente, så jeg sovner rett og slett på bare, jeg kryper opp i en sånn, som, han hadde det største rommet, og der var en sånn sprinkelseng, som barneseng, som jeg kryper opp i, jeg vil være med i partiet, men jeg jo ikke voksen nok til å klare å holde meg våken. Så jeg sovner der, og alle der da. Og da kjente jeg bare at han plutselig strøk meg over håret. Så jeg våkner sånn, åh, ja, stryk meg over håret, for det var liksom så, det synes jeg det beste noen kan gjøre. Og så var det som om hele den masken hans falt. Og så begynte han plutselig å fortelle. Så fortalte han at han hadde hatt et hjerteinfarkt, bare et par år før, og hvor vanskelig det hadde vært, og hvor hans forhold til familien, og hvor redde de alle var, og så videre, og så videre. Og var det liksom plutselig så utrolig åpen, og utrolig uten filter. Og han døde jo bare noen få år senere, på scenen av hjerteinfarkt. Midt i en forestilling sammen med Sølvi Vang. Så jeg følte at jeg virkelig fikk lov å komme nær et menneske som var veldig omsorgsfull, veldig varm, veldig oppmerksom, men som vanligvis ikke slapp deg helt inn da. Følte at en gang fikk jeg lov å få et lite glimt bak den masken. Så han var, men alle de andre også, ikke sant? Harald Heide Steen junior.
Ja. Cool, altså,
Bente Børsum. Alf Nordvang.
Ja.
Ikke minst Alf Nordvang, som var den...
Skurken.
Som var den greven. Onde greven.
Ja.
Og jeg var så betatt av han.
Du var det, ja.
Jeg var så betatt av han. Jeg synes han var så kjekk. Ja. På østlandsk, på vestlandsk også, men ja, guri meg, jeg skulle bare visst hvor fin Sonja synes at greven var.
Nå må vi ikke ødelegge filmen her.
Nei, ikke det helt sant.
Men altså, og Knut Risan da, som og, ja. Altså,
han er jo lyden av jul.
Han er jo det. Jeg kan jo se for meg hvem som var morsomst å jobbe med på dette settet, men hvordan er...
Nei, det var mange. Altså, Anne-Marit Jakobsen.
Ja.
Fantastisk skuespiller, altså. Hun er også en av de største, synes jeg. Knut Valle var Ole Overhoff-rengjøringsskurbonmester. Jeg er så redd for å glemme noen, for det var bare så veldig mye bra folk med.
Mm.
Hvem var morsomst, Harald Heidesteen, tenker jeg. Ja. Jo, men det er rart med Harald Heide. Han er egentlig en genert mann. Han var en genert mann. Beskjeden egentlig når han liksom ikke var på scenen.
Oh, ja.
Og det var spesielt, for han var jo en sånn ordekvilibrist. Han kunne jo snakke hvilken som helst dialekt eller aksang og alt, ikke sant? Men utenfor så stammet han.
Johanne?
Mm. Han var veldig viktig for meg. Jeg traff han mange år senere. Da hadde jeg bare gjort en liten versjon av noe som jeg het, en forestilling jeg lagde som heter Vestavind, som handler om trekanten mellom Norge, Irland og Amerika og min egen families historie, men den andre siden, min mors familie. Og da kom han til meg neste, han hadde vært på samme sted jeg hadde vært med, og da kom han bort til meg i frokostsalen dagen etter, og sa til meg at Hanne, denne forestillingen må du få ut på veien med en gang. Så sa han, den er ikke ferdig, Hanne, den er ferdig, du må ikke nøle. Og det ble til en forestilling som jeg lagde som heter Ta meg til havet, som er en av de største suksessene jeg noensinne har hatt. Så jeg takker han, fordi han fikk meg til å lage noe helt annet. Hege Skøyen kom etter den forestillingen og sa, Hanne, du har funnet på noe helt nytt. Og det var nesten som en historietime forkledd som underholdning. Det handler ikke om julestjernen, men det handler om at det er så stort å få lov å samarbeide med mennesker som kan gi deg de gode rådene, og som du faktisk har respekt nok til å kunne lære av.
Mm.
Og det var vel det jeg gjorde i julestjernen.
Hvordan var det å spille den i filmen? Altså,
det var kaldt.
Ja, ja.
Det var veldig kaldt. Nei, jeg tenker på den som jeg sa da, som jeg hadde prøvefilmet i. Vi satt opp på et eller annet, jeg husker ikke hvilket fjell det var vi spilte inn den. Og det som var så spesielt var at de hadde glemt å lage en dublett, altså en ekstra av kostymen mitt.
Oh, ja.
Og det var jo, og Sonja går jo gjennom stormer, og det blåser, og det er vått, og alt blir klissvått. Og så var det bare sånn, Hanne, du kan ikke gå inn i... For det frøs jo. Det frøs, og du kunne egentlig bare brekke klærne om du hadde gjort det. For det var bare is. Men du kan ikke gå inn i campingvogna og varme deg, for da blir det helt vått igjen. Du må bare være ute.
Nei.
Jo, og så skulle jeg da falle over ende i denne sneen da. Det er hvor Sonja faller. Han sier, kjære julestjerneskinn for oss. Og så roper Hans Nord, fotografen, Hanne, bli sittende, ikke rør deg. Zoomen har frosset fast. Da kom faktisk Ola etterpå. Jeg var solidarisk og hadde på en lue som jeg hadde strikket han, bare det at han brukte den stygge lua jeg hadde strikket, og satt der sammen med meg etter hvert, for det var så iskaldt. Og det husker jeg at det var kaldt, men det var
Hvor lenge tror du du satt?
Nei, det vet jeg ikke. Men det var alt for lenge tatt jeg. Men jeg tror alle bakteriene bare, for de frøste oss, de bevisste seg aldri. Jeg ble aldri syk. Så det var så mye som skjedde at du nesten ikke... Det tok jo et halvt år. Og det hadde jo konsekvenser i mitt liv for å ta en liten avsporing igjen. Det gjorde jo at jeg søkte meg inn på den filmskolen som de hadde i NRK på den tiden. Jeg tenkte, det er det jeg vil. Jeg vil jo egentlig ha regi. Jeg har lyst til å være med og skape det hele, men det er en helt annen historie. Men det hadde store konsekvenser, eller store avgjørelser ble tatt på grunn av det etterpå, for jeg synes jo det å jobbe med film var utrolig spennende. Mm. Men det er klart at dette var jo en stor og påkostet film, og jeg tenker i dag, vet du, for det budsjettet som var på Julestjernen, jeg vet ikke, det var ikke store potten egentlig. Du får ikke en video på et høyt nivå i Norge for den gang i dag.
3 millioner, det steg.
Ja, 3 millioner, det var akkurat det det var. Og det er liksom, du får ikke mye for det i dag, altså, når du virkelig, hvis du går på karpenivå og sånn, så holder ikke det.
Nei, det gjør ikke det. Du snakket litt om Gulltopp, Ingrid Larsen, men det er jo også litt nøkkelen til filmen her, at du blir glad i Sonja allerede da.
Jeg er så enig med deg. Hun var bare helt super. Jeg husker Ola Solum spurte henne, for hun gjør en sånn runde i skogen da. Hun skal liksom gå mot kamera, og så gjør hun går i en liten sånn, hun tar en bue, og så sier Ola, hvorfor gikk du den buen? Jo, sa hun. Ellers hadde jo ikke dere sett meg i kamera. 4 år. Broren hennes har fortsatt å jobbe med film. Han er kanskje den fremste som er innenfor special effects her i landet.
Ja,
som også jobbet i Hollywood med de største filmene der. Øystein heter han. Så noen har virkelig blitt ødelagt i forhold til å måtte jobbe med filmen. Ingrid valgte ikke det da.
Nei. Altså dette er gullhjertet som er sentralt. Har du... Er det noen ting du liksom har sittet igjen med fysisk fra det filmopptaket?
Jeg skulle ønske jeg hadde fått det gullhjertet.
Ja, det
var sikkert ikke ekte, men det ville jeg ha satt utrolig pris på om jeg kunne hatt.
Ja.
Jeg hadde kjolene en stund. For sånn har jeg blitt mer oppmerksom på etter hvert. Det å ha et minne fra enhver stor ting man har gjort. Så jeg har liksom... Den rosa mobila Talkman-telefonen til Bobby Søks, sånn det har jeg. Men det ville jo vært gullhjertet fra Julestjernen som ville vært helt... Det skulle jeg ha rammet inn i så fall, hengt på veggen.
Det at du var inne i en depresjon før denne innspillingen, og da også spiller, holdt på å si, moder god, Sonjas godhet og leverer på det, var det noe som holdt seg gjennom hele? Altså, ble du utfordret noen underveis? Eller?
Ja, altså, det var litt rart, fordi at den gangen, ikke sant, dette er altså midt på 70-tallet, og det har nettopp vært kvinneår, og jeg har jo alltid vært ganske sånn kvinnekampjente. Så de første 14 dagene var jeg altså helt yr av glede. Så etter 14 dager så begynte jeg å tenke, er hun egentlig noe kul?
Ja.
Er hun egentlig noe stilig? Hun er jo bare snill. For jeg var fremdeles så ung at jeg forvekslet vennlighet med veikhet. Men nå i dag, så tenker jeg at i all verden, altså, det er jo, for når alle rundt henne sier at Sonja, du kan ikke finne den stjernen, så sier Sonja, jo da, det er bare at det er jeg som gjør det. Og så gjør hun det. Hun går ut i skogen, hun trosser både onde grever og dårlig vær og mørke og alt som er, og finner stjernen på grunn av kraft og mot og besluttsomhet. Men først og fremst finner hun stjernen på grunn av godhet. Og er ikke det en underkjent egenskap i vår tid?
Jo.
Godhet.
Jo.
Og det holder hele veien helt fram for meg.
Du fortalte også at du ikke sitter igjen med noe sånn fysisk eller et gullhjert eller noe sånt, men du sitter jo på en måte igjen med Sonjas sang da.
Ja, og den er jo så fin.
For den var jo egenskrevet til denne filmen. Dette er ikke noe som vi ser i teaterstykket.
Nei, der synger Sonja en annen sang enn Johan Halvorsen sang. Og noe av musikken til Halvorsen er jo også brukt i filmen, men... Det er jo masse morsomme sanger, presanger, 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 disse her. Vi er jøglere av fag. Alt dette er, og Egil Monn-Iversen. Og det er typisk at det skal store komponister til for å skrive noe som samtidig er enkelt og evigvarende. Og det å få lov å ha en hevd på akkurat den sangen, det er for meg, Altså det å få lov å bli med mennesker inn I deres minner og deres tradisjoner, og også via den sangen, det tror jeg det største man kan oppleve som artist. Mm. Så for meg så vil Reisen til julestjernen og Sonja sang til julestjernen ha en helt egen plass inni hjertet mitt for alltid så lenge jeg lever. Mm. Det, jeg har hatt mange morsomme opplevelser med filmen sånn I etterkant da.
Mm.
Vi har et sted I Spania, og vi skulle feire jul der et år, og det I et område hvor det mange nordmenn, så sønnen min hadde fått noe influensa, eller hva det nå var, han hadde fått noe bukitt, vet ikke, I hvert fall så ble han lagt inn på sykehus. Så ville han jo gjerne komme ut igjen på julaften da. Og det nå julaften formiddag, og han har sagt at jeg vil hjem til familien min og feire jul. Og det bare noen få år siden nå, og så står legen og to sykepleiere og diskuterer inne på rommet hans. Og det jo norsk TV. Ja. Og så roper han, wow, look at her, sier sønnen min. That's my mother! Se på henne, det moren min. Og så ser de på han, og så ser de hun på TV som mye yngre enn han som ligger I sengen og sier, nei, han ikke frisk nok. Han må bli her. Og datteren min, da hun første gang så den, hun så den på TV, husker jeg, da hun var også 4 år. Og så sier jeg at, da hadde jeg liksom lært, jeg skulle ikke si at det var meg, for den gangen så sa jeg til Sverre at det var meg. Og da begynte han å gråte og sa, mamma må få puttet I deg I fengsel. Så da tenkte jeg, det skal jeg ikke gjøre en annen gang. Nei. Så da Amalie hadde sett den, så sa jeg, for det gjorde hun virkelig, da hun var liten, så sa jeg, ser du at du ligner på hun som gulltopp? Ja, sa hun, det gjør jeg faktisk, mamma, men vet hva som veldig rart? Hun som Sonja, hun ligner bitte lite grann på deg. Ja, vi... Årene går.
Men når det blir avslørt da?
Ja, det tok lang tid. Det sa ingenting. Det så hun ikke før hun var 8-9 år gammel, tror jeg, og leste rulleteksten for første gang.
Ja.
Og da ble hun sint.
Ble hun sint?
Ja, fordi at hun syntes at, du kan tenke deg, jeg har vært på turné hele hennes liv. Og julaften hadde jeg fryktelig mye å gjøre. Da skulle det kjøpes presanger og ordnes til jul og gjøres alt mulig. Så hun kunne gjerne sitte nesten alene, I hvert fall ikke med min... Med meg ved siden av seg og se denne filmen så hun følte at det var hennes hun eide den filmen og da hun så at det var meg så syntes hun at hun har sannelig stjålt den fra meg så det var nok derfor hun min datter har skuespillerutdannelse fra Storbritannia og ikke noe musikalartist ikke noe sanger, hun vil ikke synge hun vil ikke gjøre det som jeg gjør og reiste også til utlandet for å slippe litt unna Hanne Krog tror jeg, for jeg skal klare selv og ha liksom de fremste teaterskolene der Men så hun at de skulle sette opp Reisen til julestjernen på Folketeatret, og tenkte, nå skal jeg endelig ta den rollen tilbake. Så hun gikk på audition og fikk den rollen. Og jeg synes at det I seg selv så vakkert, at det hun som Sonja på Folketeatret, fordi hun bare fører jo familietradisjonen videre. For den startet jo ikke med meg. Den startet jo med pappaen min og med farmoren min som ordnet billetter til de guttene, og den har jo fulgt oss hele veien, og det var liksom så naturlig at når julen kommer, så sier vi det jo, slekt skal følge slekters gang. Og for meg så det veldig vakkert at det Amalie.
Hanne Krog, det har vært fornøyelse for historien om din reise til julestjernen. Tusen takk for at du har tatt deg tid til å være med I Historie som endret Norge.
Tusen takk for meg.
Kongeriket for å kjenne deg.
Gjenklang.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.